Добрый вечер. У Минску 22 годины. С вами «Ночная свобода. Выники дня». У студии Юрай Бушляков. На протягу годины у нас белорусская и замежная информация, блиц-анализ, огляд недержавного друку, передача «Барды свободы». Гость эфиру – головный климатолог Беларуси Павел Каврыга. Мы поговорим про наступствы, выкликанные вывержением вулькана у Исляндии. Все это после огляду подею дня, сперша международные новины, Сергей Обломейко.
Добрый вечер. У субботу рух поветранного транспорта над многими краинами Европы одновлены не будет. Эксперты попереживают, что облако вулканичного пылу, небеспечное для полета, может уплывать на авиаперевозки у Европы на протягу нескольких дзен. У пятницу были отменены больше за 15 тысяч рейсов. Зачиненные аэропорты Немеччины, Польши, Чехии, краин Скандинавии, Британии, Швейцарии и шерогу інших. Поведомляется, что авиакомпании страчивают 200 миллионов доляров в день. Самолет канцлерки Немеччины, якая верталася со Злученных Штатов, был вымушен сесть у Португалии. Под питанием прилет замежных делегаций на похование президента Польши Леха Качинского. Покуль не ясно, коли поветренный рух может быть обновленный. Представник Европейского агентства по контролю за поветренным рухом Брайан Флинн заявил.
Вядома, мы вельмі засмучаны, перш за ўсё тым, што тысячы пасажыраў не змаглі вылецець. І адна з самых галоўных праблемаў, з якой мы сутыкаемся цяпер, гэта вельмі нявызначаная і невядомая раней сітуацыя. Мы разумеем, што людзі вельмі расчараваныя, але гэта метэаралагічны феномен, на які ніхто не можа паўплываць.
Сусветная организация аховы здоровья звернулася до жыхароў европейских краинов с парадой заставаться дома, коли попел с исландского вулкана почне осядать на землю. Пресвый секретарь организации Дэвид Эпштейн подкреслил, что лекари не ведают докладно, якую рызыку здоровью могли б нести в облаке вулканичного попелу. Президент Польши Лех Качинский и его жонка будут похаваны 18 красавика у притворы катедрального собора на Вавельском узгорку у Кракове, а не во усыпальне побач з маршалом Пілсудскім, як меркавалася раней. Як паведамляюць польскія медыі, гэтае рашэнне паклікана прымірыць прыхільнікаў і праціўнікаў выбару месца пахавання прэзідэнцкай пары. Першапачаткова меркавалася пахаваць Качынскага побач з магілай маршала Пілсудскага. Гэтым былі абураныя сваякі Пілсудскага, бо рашэнне было прынята без іх удзелу. Новые лидеры Киргизстана поведомили, что зрынутый президент Курманбек Бакиев официально подал в отставку. Часовый урад по каналах дипломатичной почты отримал с Казахстану, где теперь находится Бакиев, рукописный оригинал его заявы об складании президентских полномоцтв. Найбольш верогодной причиной гибели павнево-корейского военного корабля у Желтым море стал выбух, выкликанный внешним уздеянием. Про это было обвешено после доследования кормовой частки корабля, поднятой напередодне с дна мора. Эксперты не выключают, что корвет мог подорваться на мине, або по им была выпущена торпеда. Китайское державное агентство Синьхуа заявило, что колькость ахвяров землетрусу на гэты момент складает 1144 человеки. Больше за 400 человек лечится зниклыми без весток. Тысячи отримали ранения и застались без даху над головой. Допомога почала прибывать у регион, але мороз у горах ускладняя працу ратавальников. Гэта были новины. Наступный выпуск праз гадзіну.
У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрай Бушляков. Александр Лукашенко загадал усім державным медиам обмежевать трансляцию забавляльных программ с 12 до 18 годин 18 красавика у сувязи с похованием президента Польши. 20 годов позбавления воли для Миколая Утуховича, по 11 годов для Владимира Осипенки и Александра Ларина и 3 годы для Михаила Козлова попросил прокурор, який подтримливая державное обвинувачение у справе об подпалах и рыхтовании теракту. День солидарности с семьями зниклых и политвязнями прошел без ланцуга солидарности у Минску. Гостем нашага эфіру сёння будзе галоўны кліматолог Беларусі Павел Каўрыга. Мы паговорым пра наступствы, выкліканыя вывяржэннем вулкану ў Ісляндыі. Таксама прагучыць агляд недзяржаўнага друку і перадача «Барды свабоды». Зміцер Бартосік завершыць аповед пра творчасць Вілена Клімкіна. У Менску 22 гадзіны 5 хвілін і зараз Алексей Знаткевіч з аглядам беларускіх падзеяў.
Вывяржэнне вулкана ў Ісляндыі прывяло да транспартнага калапсу ў Еўропе. У дзясятку краінаў Еўропы адмененыя шмат якія авіярэйсы, у тым ліку некаторыя рэйсы з Менску.
Так, Лондон закрыт, Тригу утром закрылі. Говорят, што ещё Варшаву закрываюць. Париж где-то уже Шардоголь объявіў, што вроде как закрываць будуць. Но у нас пока стаіць только Лондон, вот і утреннюю Ригу адменились. Тбілісі, Москва, Берлін, Прага, Петербург, Вена.
Амбасадар Ізраілю ў Беларусі Эдуард Шапіра ўпэўнены, што ўязныя візы для грамадзянаў абедзвюх краінаў будуць адмененыя. Амбасадар таксама сказаў, што канкрэтную дату адмены візаў ён не называе толькі з-за асцярожнасці. Афіцыйную дэлегацыю на пахаванні прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага ўзначаліць старшыня Савету Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Барыс Батура. Супраць координатора руху за свободу по Гарадзенской области кандидата у депутаты Олеся Зарымбюка завели криминальную справу поводле винавачвання у махлярстве. На процессе у Верховном суде, где судец Миколая Утуховича да и інших обвинувачаных у подрыхтовцы теракту, выступил апошні сведка и прогучали комментарии Миколая Утуховича, что до показаний про зброю, замах и іншие эпизоды обвинувачвання. Метады следчых Аўтуховіч параўнаў з тым, што адбывалася ў 30-е гады падчас рэпрэсіяў.
Работалі на заказка под дзядзі Славасаты Грукова з небайных запугі. Ні свідзецелі, тем более не фабрікаваць, патастроюць факты или што. Цель у них одна, чтобы Аўтухович был изолирован и не смог доказать свою невиновность к первому уголовному делу. Потому что придется вернуть и технику, и недвижимость, и огромную сумму денег, и восстановить фирму.
Нафтаперапрацоўчая прамысловасць Беларусі ў першым квартале гэтага году знізіла аб'ём вытворчасці болей чым на 40% параўнальна з мінулым годам. Затрымалі падазраванага ў забойстве дзвюх магіляўчанак. Паводле пракуратуры Магілёўскай вобласці, менавіта гэты беспрацоўны жыхар Магілёва 70-го году нараджэння забіў дзвюх жанчын, чые разрэзаныя трупы былі знойдзеныя ў сакавіку ў Магілёве.
Алексей Знаткевіч з аглядам беларускіх падзеяў. А зараз інфармацыя пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі воблачна з праясненнямі. Уначы на значнай частцы тэрыторыі, а ўдзень пераважна ва ўсходняй палове краіны дажджы. Вецер паўднёвы з пераходам на паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы ад 1 да 7 градусаў цяпла, а ўдзень у Віцебску 6-8, Магілёве 7-9, у Гомелі і Менску 8-10 і ў Берасці і Горадні 10-12 градусаў. Кіраўнік Беларусі загадаў усім дзяржаўным медыям абмежаваць трансляцыю забаўляльных праграмаў 18 красавіка у сувязі з пахаваннем прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Дагэтуль Беларусь заставалася адзінай краінай у рэгіёне, дзе жалоба па ахвярах авіякатастрофы не была аб'яўленая на дзяржаўным роўні. Алесь Дашчынскі.
Паводле Александра Лукашэнкі, трансляцыю забаўляльных праграмаў трэба абмежаваць ад 12 да 18 гадзінаў 18 красавіка. Кіраўнік краіны прапанаваў таксама недзяржаўным медыям перагледзець сетку вяшчання ў гэты час. Ці азначае гэта, што ў Беларусі ўсё ж будзе аб'яўлены дзень жалобы? Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі сказаў:
«Дзень жалобы з'яўляецца, наверное, несколько іначе. Как вы понимаете. В данном случае это то поручение, которое направлено прежде всего средства массовой информации».
Пакуль невядома, ці выйдзе указ прэзідэнта пра абвяшчэнне дня жалобы і ці прыме Александр Лукашэнка удзел у нейкіх жалобных мерапрыемствах, да прыкладу, у памінальным набажэнстве ў касцёле.
Дождёмся таго рашэння, каторае прыме прэзідэнт.
Намеснік старшыні Белтэлерадыёкампаніі Александр Мартыненка паведаміў, што змены будуць унесеныя ў тэле- і радыёпраграмах. 18 красавіка, 15:40 адбудзецца паказ фільма «Катынь» па першым беларускім тэлеканале, а 23 красавіка гэты фільм яшчэ раз паўтораць. А ці будзе адмысловае афармленне на тэлеканалах?
Не, афармлення спецыяльна не будзе. У нас, максимум, будут выпуски новинок. Как раз зараз вырешается, выйдем с додатковыми выпусками новинок, как не больше оперативно показывать, что там отбывается в Кракове.
Ці будуть кореспонденти БТ працювати у гэтий день у Польщі?
Покольки там шмат віп-гостей, там ускладнені умови акредитації. Ну, а покольки ми удельники Європейського вещального союзу, то ми домовились, усе відео, ми будемо отримувати праз канала ЄБУ.
Коментуючи указання Лукашенки, медіям режисер Владимир Колос сказав, що до керівництва країни, віддать нарешті дійшли сигнали більшості білоруського громадства до чинна трагедії під Смоленськом.
А так само у дочиненні до поводзіни білоруських уладов під час ось гэтай жалобы наших суседзяў і наших братоў польських, паколькі ўсё ж такі гэтыя улады рэагуюць на стан электарата, то гэта рашэнне падаецца цалкам заканамерным. Але тое, як яно было прынята, і тое, што яно было прынята ў такім выглядзе, без аб'яўлення жалобы, просто па загаду, устрымацца, каб не было загады, так можа там і таньшылі б далей з зоркамі. Ну, гэта таксама зноў жа сведчыць пра маральны стан, калі не ўсяго грамадства, то пэўных складнікаў.
Офіційну делегацію на пахаванні президента Польщі Леха Качинського узначаліў старшыня Совету Республіки Національного Сходу Борис Батура. Коментуючи гэтае рашэнне, старшыня партии БНФ Алексей Янукевич адзначыў, што гэта даволі нізкі ўзровень прадстаўніцтва беларускага боку.
Это цалкам адпавядае агульнаму стаўленню беларускіх уладаў да стасункаў з Польшай, якія у тым ліку былі прадэманстраваны не абвяшчэннем нацыянальнай жалобы і всім астатнім, таму пункту гледжання вот, агульнай палітыкі сённяшніх беларускіх уладаў. Это чаканае рашэнне.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Пахаванне прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага і ягонай жонкі Мар'і адбудзецца ў Кракаве ў нядзелю, як і планавалася, і не будзе перанесенае, нягледзячы на закрыццё авіяцыйнага руху над Польшчаю ў сувязі з вывяржэннем ісляндскага вулькану. Пра гэта заявіў сёння прадстаўнік адміністрацыі польскага прэзідэнта, падкрэсліўшы, што гэта воля сваякоў нябожчыкаў. А завтра апоўдні ў цэнтры Варшавы адбудзецца афіцыйная цырымонія развітання з усімі 96 ахвярамі катастрофы пад Смаленскам. Рэпартаж з Варшавы Алексея Дзікавіцкага.
У пятніцу ў Польшчы зачыніліся ўсе буйныя лётнішчы, а перадусім лётнішча імя Шапена ў Варшаве ды баліцыя ў Кракаве. Заўтра раніцай мы павінны мець дакладную інфармацыю аб тым, пакідае пыл неба над Польшчай ці не, і тады будзе вырашана, ці пачынаць ізноў рух у паветры. Цяпер нам застаецца толькі чакаць.
Пусціў Польшчу ці не.
Заявіў дырэктар кракаўскага лётнішча Ян Памула. Пыл ад выбуху вулкану ў Ісляндыі вельмі небяспечны для самалётаў. Ён можа спыніць працу рухавікоў. Калі сітуацыя не зменіцца, дык гэта можа перашкодзіць значнай частцы з больш чым сотні замежных дэлегацыяў прыляцець у нядзелю ў Кракаў на развітанне з Лехам і Марыяй Качынскімі. Усё адбудзецца годна, Кракаў будзе падрыхтаваны да гэтай падзеі. Усё павінна быць спакойна і годна, бо гаворка ідзе не толькі пра тое, што гэта прэзідэнцкая пара, але таксама пра тое, што гэта пахаванне. Заявіў мэр Кракава Яцек Майхроўскі. Прадстаўнік канцелярыі прэзідэнта Яцек Сасін абверг паведамленне аб тым, што тэрмін жалобных урачыстасцяў у Кракаве можа быць перасунуты з-за адсутнасці замежных гасцей.
І ўсе урачыстасці так, як то было
ўсё адбудзецца, як і планавалася. Гэта воля сям'і, якая хоча ўшанаваць памяць загіблых і тых, хто робіць усё магчымае, каб жалобныя урачыстасці адбыліся.
Прыгатовуюць тыя урачыстасці.
На дворы перашкаджае таксама прылёту чарговага самалёту з Масквы ў Варшаву з целамі ахвяраў катастрофы прэзідэнцкага самалёту. У суботу апоўдні ў Варшаве на пляцы Пілсудскага адбудзецца афіцыйная цырымонія развітання з ахвярамі і імша. У гэтым месцы будуць выстаўленыя 96 партрэтаў загіблых. Варшава мела ў сваёй гісторыі урачыстасці падобнага маштабу, але рыхтаваліся яны даволі доўга. Мы мелі на ўсё 72 гадзіны. Кажа мэр Варшавы Ганна Гранкевіч-Вальц. Плануецца, што заўтра ў развітальнай цырымоніі возьмуць удзел каля паўмільёна чалавек. Ужо сёння ў цэнтр гораду нельга ўехаць на прыватным аўтамабілі, але за праезд у гарадскім транспарце ў суботу не трэба плаціць. Па ўсёй сталіцы раздаюць мапы Варшавы, на вакзалах працуюць інфармацыйныя пункты.
З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас: свабода.орг. Свабода нон-стоп.
Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі. Больш як 5 гадоў 16-га дня кожнага месяца на Кастрычніцкі пляц у Менску прыходзяць актывісты палітычных партыяў і неабыякавыя людзі з партрэтамі зніклых і зняволеных палітыкаў. Гэтым разам ланцуг неабыякавых людзей не адбыўся. Галіна Бакунчык.
Актывісту «Маладого фронту» Насту Палажанку, Миколу Демиденку, Насту Лойку, Владимира Яроменку, Дмитра Яскевича, а так само фотокорреспондента Владимира Грыдзіна спецназовцы затрымали еще за 2 годины до початку акции. За несколько хвилинов до початку затрымали одного из лидеров Европейской Беларуси Максима Винярского. Инших махчимых удельников так само спыняли на подыходах до площади, про что поведомила одна из удельниц акции солидарности Вера Тесянкова.
Я и шла на площадь, як амаль кожны месяц прыходжу у дзень памяці зніклых. І бачыла, як вялі нашага хлопца пераправнутыя амапаўцы туды ў метро. Я думаю, што з астатнімі, хто сюды мог прыйсці, яны тое ж самае зрабілі.
Некалькі дзясяткаў чалавек рознага веку ўсё ж дайшлі да Кастрычніцкай плошчы і апынуліся пад пільным наглядам таксама некалькіх дзясяткаў сілавікоў, пераправнутых у цывільнае адзенне. Але іх пазнавалі нават людзі, якія апынуліся тут паводле асабістых спраў. Адзін з іх, Александр, сказал свободе наступное.
Тут шмат людей с рацией. Подумал спочатку, что президент приезжал на телевершине, якая тут будет, але потом вспомнил, что сегодня 16-й, что сегодня акция. Лепш, каб яна была эта акция, чем калі б ей не было. Лепш памятать про все это.
Люди, что пришли на акцию, обмерковывали магчымы прысуд Миколаю Алтуховичу, а так само выказывали свое ставление до сенсу Дня Солидарности.
Моя Александра Насташевская. Чому я прихожу сюды? Бо мой батька в 37-м годе был расстреляный, и вось я поэтому не могу не ходить. Жду 16-го числа каждый месяц и иду сюда с такой надеей, что тут шаг на сустрач свободе.
Репортаж з Менску. Галіна Бакунчык. 22 години 16 хвилин вы слухаете «Ночную свободу. Выники дня». 20 гадоў пазбаўлення волі для Миколая Алтуховича, па 11 гадоў для Владимира Осипенкі і Александра Ларына, і 3 гады для Михаіла Казлова папрасіў прокурор Эльдар Сафараў, які падтрымлівае дзяржаўнае абвінавачэнне ў справе аб падпалах і рыхтаванні тэракту. Чым была адметная сённяшняя прамова прокурора? Олег Грудзіловіч.
Прокурор Эльдар Сафараў выступил лаконично и зразумело. Олег, до юриста, до его могут возникнуть претензии, меркует адвокат Тамара Сидоренко.
Довольно четкое, но с точки зрения закона очень несолидное. Выхватывались нужные показания у Ларина и давалась им нужная оценка.
Обвиновался с большего подтвердил все раннейшие обвинувачения Алтуховичу, Осипенку, Ларину и Козлову. Истотным выключением есть только то, что Эльдар Сафараў просил суд оправдать Владимира Осипенку по эпизоде об уделе организации подпалов у ВКВ. Зато Осипенку цалкам інкрымінавалі эпізод аб падрыхтоўцы тэракту. Што да Миколая Алтуховича, то з абвінавачання на ягоны адрас выключаны толькі дробныя факты, кажа адвакат Тамара Сидоренко.
Практычна нічога, ну памелочі, исключыць эпізод вот пераноскі оружия аднаго какого-то абрезам, потому што не знал уменьшыць дзейнасць па падгатоўцы тэракта до 17 октября, потому што больше он там не прынімаў участь руководства групай да этого времени только оставить. Ну такие, знаете.
З абвінавачання Александра Ларына прокурор таксама адмовіўся толькі ад некаторых незначных момантаў, аднак пры гэтым прасіў суд улічыць, што Ларын актыўна супрацоўнічаў са следствам і прызнаўся ў сваёй віне. Вось як прамову прокурора прокаментаваў адзін з кіраўнікоў руху «Солідарнасці разам» Вячаслаў Сіўчык.
Прокурор цалкам праігнараваў все, што адбывалася падчас адкрытого судового працэса, застаўся на пазіцыях следства, не адмовіўся ні ад чога практычна па сутнасці. Рэчавыя доказы, якія яўна паплылі падчас працэса, засталіся в прамове прокурора в якасці рэчавых доказаў. Ты 20 гадоў зняволення, які папрасіў прокурор для Миколы Алтуховича, свеча толькі в адным, што у нас в Беларусі вельмі вялікія праблемы з правам, і Вышынскі мог бы ганарыцца сённяшняй прамовай прокурора Верховнага Суда Рэспублікі Беларусь.
Працэс пацягнецца заўтра, 17 красавіка, выступяць адвакаты абвінавачаных.
З Менску Олег Грудзіловіч.
Чаму Александр Лукашенко абвінаваціў загіблага прэзідэнта Польшы ў катастрофе пад Смаленскам? Што вынікае з ацэнак беларускім прэзідэнтам кіргізскіх падзеяў? Ці пачаў кіраўнік Беларусі змагацца з расейскай змовай? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, філёзаф Уладзімир Мацкевіч і расейскі і беларускі журналіст Павел Шарамет.
Праскі акцэнт, як звычайна, ў нашым нядзельным вечаровым эфіры. 22 години 19 хвилин. Ночная свобода. Выники дня. Нагадаю, основные темы. Рух паветранага транспорту над краінамі Еўропы спынены ў апошнія суткі праз моцнае вывяржэнне вулкану ў Ісландыі, у суботу не будзе адноўлены. У пятніцу былі адменены больш за 15 тысяч рэйсаў. Пахаванне прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага і яго жонкі Мар'і адбудзецца ў Кракаве ў нядзелю, як і планавалася, і не будзе перанесенае, нягледзячы на закрыццё авіяцыйнага руху над Польшчаю. У суботу апоўдні ў цэнтры Варшавы адбудзецца афіцыйная цырымонія развітання з усімі ахвярамі катастрофы пад Смаленскам. Александр Лукашенко загадаў усім дзяржаўным медыям абмежаваць трансляцыю забаўляльных праграмаў з 12 да 18 гадзіны 18 красавіка ў сувязі з пахаваннем прэзідэнта Польшчы. 20 гадоў пазбаўлення волі для Мікалая Аўтуховіча, па 11 гадоў для Владзіміра Сіпенкі і Александра Ларына і 3 гады для Міхаіла Казлова папрасіў пракурор, які падтрымлівае дзяржаўнае абвінавачэнне ў справе аб падпалах і рыхтаванні тэракту. Колькасць ахвяраў землятрусу на захадзе Кітаю перавысіла 1100 чалавек. Як паведамляе агенцтва Сіньхуа, каля 400 людзей па-ранейшаму лічацца зніклымі без вестак. Тысячы людзей у выніку падземных штуршкоў, што здарыліся ў сераду, засталіся без даху над галавою. Сёння ў мастах прайшлі ператрусы ў доме бацькоў Алеся Зарамбюка на кватэры, дзе ён жыве з сям'ёю, і па тым адрасе, дзе прапісаны. Канфіскаваны ноутбук і іншыя рэчы. Заўтра раніцаю Алесь Зарамбюк павінен з'явіцца ў горадню ў абласное ўправленне КДБ. Зарамбюка выклікаюць у якасці падазраванага. Супраць яго заведзена крымінальная справа з падазрэння ў махлярстве. Алесь Зарамбюк балятуецца на мясцовых выбарах у Гарадзенскі абласны і Мастоўскі раённы саветы. Ён рэгіянальны каардынатар руху за свабоду на Гарадзеншчыне. Сергей Страўцоў.
Ператрусы адбыліся без Алеся Зарамбюка, але калі ён прыехаў да хаты, следчыя яшчэ былі на месцы.
Я пришел, в хате все перевернуто. Забрали ноутбук, две флешки, диски. Почали тут мне погрожать, что зараз оформить рапорт об тем, что я повышаю голос. Почали меня запугивать, что мы с тобой поразумляем в личном кабинете. Один Данилов вельми нахабно себе поводил.
Боялся.
И вельми боялся потрапить в прессу. И погрожал моей женке, что у нее будут великие проблемы, когда я его прозвище потрапить в прессу.
Пиратрус отбывался на вачах жонки Олеся Зарамбюка, Татьяны. По ее приехали на працу у райбольницу. Ее уражение.
Что отшивала? Ничего не отшивала. Все самое страшное старалось на праце, потому что в присутствии всей администрации, то есть главного врача, заведующего отделения, это все начало КГБ, короче, сотрудники. Вот. Ну, естественно, люди неправильно это все восприняли, мои коллеги. Ну, а дома нагло себя вели, запрещали пользоваться мобильным телефоном, снимали на видеосъемку. Все это довольно-таки долго длилось. 4 часа, 4 с половиной.
Ти представились от тех, кто проводил пиратрусу кватеры, где живут Зарамбюки?
Очень мельком показывались удостоверения. Один Яновец, старший помощник, по-моему, прокуратуры. Вот, а остальные были сотрудники КГБ. То есть не были заинтересованы в том, чтобы я там записала фамилии и посмотрела удостоверение.
Алесь Зарамбюк додал, что следчие шукали еще один компьютер. Где другой компьютер, пытались яны?
Расказваў Сергій Астраўцоў. Жыхары так званага сельскагаспадарчага пасёлку ў Менску абураныя дзеяннямі сталічных уладаў, якія хочуць знесці прыватны сектар. Жыхары заяўляюць, што будуць адстойваць сваё жытло. Сёння ўвечары жыхары сельгаспасёлку сустракаліся з кандыдатам у дэпутаты на мясцовых выбарах Вінцуком Вячоркам. Рэпартаж Любові Лунёвай.
Падчас сустрэчы з выбаршчыкамі кандыдата ў дэпутаты мясцовай саветы Вінцука Вячорку высветліліся некаторыя аспекты абурэння грамадзянаў наконт зносу іх нерухомасці. Мужчыны, якія жывуць побач з 78-й школай, у якой адбывалася встреча с выборщиками, поведомили, что на сегодняшний день існує три схемы. Первая – это когда банки, зацікавленные у взносе домов, которые приватизуют землю, на которой хотят побудовать некую нерухомость, они не компенсуют людям вовсе никаких трат после снесения дома, а просто бюджет выделяет им некие квартиры, причем на ускрайку города. Коли ж эта держава робит взнос на корысть некой новой будовли альбо коммерческой структуры, то тогда людям компенсуют прикладно с разлику 1000 доляров за квадратный метр. И есть еще один вариант, коли, как это отбывалося летось на проспекте Дзержинского, коли людям попросту пропонуют за коттедж часом двух-трех узровневый только 15-20 квадратных метров. Одна покаевую и, у лепшей выпадку, двухпокаевую квартиру. Венцу Печорка так само отзначил, что мало людей пришло на эту встречу, и сами жихары потлумачили это тем, что и нема цікавості до этих выборов, и так само люди не мают достатковой информации.
Ведаю, что цікавість людей до проблемы лесу в сельгоспоселку, вогуля до земельной политики у межах города, надзвичай высокая, потому что это ихнее житцо, это ихнее майомостные правы, это будущее ихних детей и внуков. Кажу так тому, что обошел сам тут множество приватных домов в Менском сельгоспоселку. И думаю, что самым правильным, маючи на увазе, мягко кажучи, непопулярность местовых выборов, маючи на увазе неверу людей в то, что местовые выборы нечто изменят, это сполучать выборчую кампанию с узнятцем болючих проблем и намагаться объединять людей, подштурхнуть их до самоорганизации. И, видать, так, как сегодня пропоновали тутейшие жихары, приступим до створения комитета территориального самокирования усяго сельгоспоселка.
На встрече жихары так само отзначили, что большинство людей, которые тут живут, тримают свой такий дробненький бизнес. Это некие майстерни по ремонту автомобилей, а так само амаль весь приватный сектор сдає покойчики, и на вот некоторых домах можно убачить еще один уваход для квартирантов. И это так само такая істотная частка доходу людей в этих умовах кризису, в умовах беспрацовья.
З Мінську Любов Луньова.
Теми наступного дому літератора. Днями молодий прозаїк Сергій Календа у Мінській галереї презентував свою нову книгу «Казки. Історії не про нас». А незабаром він буде гостем нашої передачі. Експертом п'ятикніжжя свободи виступить Наталка Бабіна і поспробує визначити 5 самих містичних книг у білоруської літератури. А науковець Анатоль Веробей розкаже про свою сенсаційну знаходку в архіві Владимира Короткевича.
Дом літератора у ефірі у суботу увечері, а сьогодні у «Ночній свободі» в виніках дня нашим гостем буде головний кліматолог Білорусі Павел Каврига. Ми поговоримо про наступстви, викликані виверженням вулкану у Ісландії. Гэтая розмова хвилину праз 6.
Чує, я уже не той.
У Мінску 22 години 30 хвилин, у ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Юрась Бушляков. Гостем эфиру будет сегодня головный климатолог Беларуси Павел Каурыга. Мы поговорим про наступствы, выкликанные вывержением вулкана. Национальный статистический комитет поведомил некоторые выники працы народной господарки Беларуси. Высокой застается доля стратных промысловых предприемств. Что варто робить с такими предприемствами? Про это размова у Блиц-анализе. Так само прогучить огляд недержавного друку и передача «Барды свободы». Алесь Перша, огляд белорусских подеев. Алексей Знаткевич.
Вывержение вулкана в Исландии привело до транспортного коллапса в Европе. У десятку краин в Европе отменены шматкие авиарейсы, у Тымлику некоторые рейсы из Минску.
Так, Лондон закрыт, Ригу утром закрыли. Говорят, что еще Варшаву закрывают. В Париже тоже Шардеголь объявил, что вроде как закрывать будут. Но у нас пока стоит только Лондон, вот и утреннюю Ригу отменились. Тбилиси, Москва, Берлин, Прага, Петербург, Вена.
Амбассадор Израиля в Беларуси Эдуард Шапира упэўнены, что въездные визы для граждан обеих стран будут отменены. Амбассадор так само сказал, что конкретную дату отмены визов он не называет, только из-за осторожности. Официальную делегацию на похование президента Польши Леха Качинского узначали старшиня Совета Республики Национального Схода Беларуси Борис Батура. Супраць координатора руху за свободу по Гарадзенской области кандидата у депутаты Олеся Зарембюка завели криминальную справу поводле винавачвання у махлярстве. На процессе в Верховном суде, где судяць Миколая Утуховича да и інших обвинавачаных у подрыхтоўцы теракту, выступил апошні сведка и прогучали комментарии Миколая Утуховича, что до показаний про зброю, замах и іншие эпизоды обвинавачвання. Методы следчых Аутухович параўнаў с тым, что отбывалося у 30-е годы под час репрессиев.
Работали на заказ какого-то дяди 20-го рука, у вас не боялись запугать ни свидетелей, тем более не фабриковать и протестовать факты или что. Цель у них одна, чтобы Аутухович был изолирован и не смог доказать свою невиновность к первому уголовному делу. Потому что придется вернуть и технику, и недвижимость, и огромную сумму денег, и восстановить фирму.
Нафтаперапрацоўчая промысловасць Беларусі у першым квартале гэтага году знізіла аб'ём вытворчасці болей чым на 40% параўнальна з мінулым годам. Затрымалі падазраванага ў забойстве двух магіляўчанак. Паводле прокуратуры Магілёўскай вобласці, менавіта гэты беспрацоўны жыхар Магілёва 70-го года нараджэння забіў дзвюх жанчын, чые разрэзаныя трупы былі знойдзеныя ў сакавіку ў Магілёве.
Алексей Знаткевич заглядом белорусских подеев. А зараз информация про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси в облачно с прояснениями. У ночи на значной части территории, а в день переважно во усходней полове краины дожди. Температура по ветру у ночи от 1 до 7 градусов тепла, а в день у Витебску 6-8, Могилеве 7-9, Гомеле и Минску 8-10 и у Берестегородни 10-12 градусов тепла. Рух паветранага транспарту над краінамі Еўропы спынены ў апошнія суткі праз моцнае вывяржэнне вулкану ў Ісландыі ў суботу не будзе адноўлены. Эксперты папярэджваюць, што воблака пылу, небяспечная для палётаў, можа ўплываць на авіяперавозкі ў Еўропе на працягу некалькіх дзён. У пятніцу былі адменены больш як 15 тысяч рейсаў. Про наступствы, выкликанные вывержением вулкану, мы гутарили перед эфиром с головным климатологом Беларуси, доцентом кафедры агульного землезнавства географического факультета БДУ Павлом Каурыгом. И наиперш я спытался у гостя, накольки это масштабная подея, теперешнее вывержение вулкану.
Ну, треба сказать, что в целом вулканизм – это такая природная зява, которая проявляется за кошт внутренних процессов Земли, как это принято трактовать. И вулканы постоянно действующие, то в одном, то в другом месте, они, конечно, связаны с землетрусами. Это одни и те же зоны, так называемые сейсмичные зоны, где активно проявляются внутренние силы Земли, так званые эндогенные силы. И
в связи с тем, что внутри земли накапливается энергия, и она реализуется в выгляде землетруса. И коли же этой энергии вельми шмат, то она ж и выкидывается на поверхню в выгляде вывержения вулкана, коли давать ломачинни природно-физичной изъявы.
А вот теперь вулканологи говорят, что это относно невеликое вывержение. У той самой Исланды были больше значные вывержения. Вот скажите, от теперешнего, чему такий эффект? Чему такий уплыв, скажем, на авиационные износины?
Тут эта изъява как раз проявилась в сполучении с метеорологично-погодными умовами. Справа в том, в этот момент установился устойливый заходний перенос поветренных масс. И как раз вот такое сполучение привело до того, что этот шлейф всех этих вулканогенных выкидов, это газы, пыл, принял устойливый такой направок на усход. И это протягивается на сегодняшний день. Этот шлейф уже перешагнул несколько тысяч километров, больше за 2000, уже побольше с Москвой, когда говорить о траектории агульной некой вектору, то он скировывается до полночного Уралу, ну и фактично здесь будем мерковать, что может рассеяться, сникнуть в Арктице. Коли не будет пополняться новыми вулканичными выкидами вот этого материала, с этого исландского вулкана. Ну, Исландия, это остров, он и сам по себе генетично вулканогенного походжения. Это остров активной сейсмичной деятельности, которая выражается в землетрусах, тем уже, вот мы бачим, выглядя вулканогенного проявления.
Скажите, Галина, все специалисты могут прогнозовать, коли то эти иншие вывержения спынятся? Тих это такий процесс, який прогнозованию не подлягает?
Разнообразные прогнозы, меркования есть по неким прикметам, но у нас такая природно-физичная падея настолько складанная, что вельми складано прогнозовать, потому что проявления этих з'яв обумовлены попередними поводинами неких природных процессов, но они настолько шматлики, что говорить о докладности прогнозов вот этих сейсмичных увогуля з'яв, они взаимозвязаны и вулканизм в тем лику, вельми складано. Гэтый вулкан, який спав, можно говорить, каля 200 годов, и звичайно, характерно для человека, его психологии уже звыклися и забылися об этом, то вот он нечакано себе явил таким нечаканой агрессивностью. И, как уже было сказано, что в этот час усталевался устойливый такой заходний перенос, это направок на усход. И этот шлейф начал расширяться, эти продукты вывержения. И они шкодные, агрессивные. Коли говорить о последствиях...
Ну вот как раз, потому что наичастей покуль что говорить про то, что вывержение и этот попел, он ускладнил авиационные зносины, а тут поруч другий важный аспект, яким может быть уздеяние вулканичного попелу на здоровье людей. Ти этот попел может быть реально небеспечный. Ти там, скажем, у попеле могут быть речевы реально небеспечные для здоровья человека.
Ну, правда, это вельми небеспечно. Можно говорить, конечно, о климатичных последствиях. И в истории ведомо, что могутные вывержения вулканов, но можно назвать такие вулканы, вот Ангун, Эльчичон, Пинатуба, которые на протягу долгого часу вывергали свои материалы в атмосферу. И атмосфера разносила их по всему земному шару, и это приводило до понижения температуры истотно. Скорее тут этот аспект ширей разглядеть, то вот эти аэрозольные частинки, ну, пыл, дым и всякие газы, и водяная пара у тым лику, и они все разом створяют мощный экран для поступления солнечного тепла на Землю. Вот названы вулканы понижали температуру на протягу нескольких годов на Земле. Ну, как тут будет поводить вот этот исландский вулкан? Теперь он притих, но справа в том, что он себе может проявлять периодично, регулярно, и спрогнозовать, как он будет себе заховывать далее, вельми тяжко. что дотычется узей на здоровье людей, то, конечно, вот эти продукты и вывержения, яны распаўсюджваюцца у паветры, яны вельмі шкодныя, таму што яны вулканагенныя. Акрамя таго, газы, якія выкідваюцца на таком атамарна-малекулярным узроўні, а яны пераважна сернистыя, можна назваць, скажам, дыоксид серы, там, серавадарод, серавуглярод, і яны лёгка ў атмасферы уступаюць у рэакцыю з кропелькамі вады і пераўтвараюцца ў серную кіслату, H2SO4. І зразумела, усе прадукты, пераўтвораныя ўжо ў атмасферы, атрыманыя ўжо новыя спалучэнні хімічныя, яны вельмі шкодныя. Кіслотныя дажджы, так званыя, звязаныя якраз з гэтымі выкідамі антрапагеннага паходжання. Європа і Беларусь захоплена. І якраз гэтыя от самыя такія агрэсіўныя рэчывы сернізнай групы злучэнняў, яны якраз суправаджаюць вулканагенныя выкіды. І сам пыл асабліва шкодна ў сувязі з гэтай трактоўкай такой, ўжо даследаванай, так сказаць, дасканала, асабліва небяспечна знаходзіцца на адкрытай мясцовасці, ну, на вуліцы, скажам, у населеным пункце, у час выпадзення ападкаў. Таму што ападкі прамываюць атмасферу, захопліваюць кропелькі вады, ну цяпер якраз вяснова-летні можна перыяд гаварыць, ападкі яны ў вадкім стане, не крышталічныя, крышталі зімой інакшыя паводзяць, захопліваюць хімічныя элементы, разам з кропелькамі падаюць, і зразумела, увогуле на паверхню цела чалавека, калі будуць падаць. Калі ж яны будуць удыхацца праз дыханне, то гэта яшчэ дадатковая шкоднасць. Несумненна, што гэта небяспечная з'ява для людзей.
Спадар Павел, з'явілася інфармацыя, што на тэрыторыі скандынаўскіх краінаў, дзяржаваў Балтыі, на тэрыторыі Беларусі могуць прайсці кіслотныя дажджы. Выглядае, што гэта інфармацыя, ну, цалкам апраўданая.
Да, сапраўды так.
Спадар Павел, а што ў такой сітуацыі от людзям, якія жывуць на такім вялікім прасцягу, на такой вялікай тэрыторыі, што ў гэтай сітуацыі варта рабіць ці чаго варта не рабіць, скажам, можа быць, самая першая рэкамендацыя менш знаходзіцца па-за памяшканнем?
Да, несамненна, асабліва варта прыняць нейкія такія ахоўныя, разумныя меры пры магчымым выпадзенні ападкаў. Важна. І другое, трэба, каб гэтай паласе службы, дзяржаўныя службы, гідраметэралагічная служба, сейсмічная служба давалі інфармацыю людзям о канцэнтрацыі і небяспечнай канцэнтрацыі, якая перавыходзіць ўжо крытычныя памеры, пры якіх гэтых крытычных памерах ўжо чалавек можа адчуваць вельмі дрэнна, асабліва метэазалежныя, метэапатычныя, таму што ў дадзеным выпадку мы ўжо будзем знаходзіцца пад уплывам атмасферных з'яў, якія могуць сумесна з вулканічнымі выкідамі прыносіць пэўную шкоду. Павінна паступаць рэгулярная інфармацыя, вельмі дакладная і чоткая інфармацыя. І любы чалавек будзе разумець, што ў час выпадзення ападкаў увогуле не можна знаходзіцца на адкрытай мясцовасці. Пры павышаных долях канцэнтрацыі ўсіх канагенных газаў, значыць, таксама нават без выпадзення дажджу там ці іншых форм ападкаў. Ну, пока такой вот дакладна, навукова абаснованай дакладнай інфармацыі мы не бачым. Яна чыста такая, ну, я бы сказаў, журналісцкая, так вот, эмацыянальная, можа быць, знешнімі нейкімі эфектамі, якая, ну, забяспечвае працу самого журналіста. Можа быць, журналіст гоніцца за, ну, такой, як бы, сенсацыяй. Патрэбна не эмацыянальная трактоўка падзеі, а чыста навуковая, прагматычна, так сказаць, чыста прыкладнога характару, які закранаў кожнага чалавека. І чалавек мог бы выкарыстоўваць яе, цяпер даволі адукаванае насельніцтва, і яно можа такую інфармацыю з карысцю для сябе спажываць.
Галоўны кліматолаг Беларусі, дацэнт геаграфічнага факультэту БДУ Павел Каўрыга ў інтэрв'ю нашаму радыё.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Загадкі прамовы Александра Лукашэнкі на Гомельшчыне. Гібель прэзідэнта Качынскага, чаму ў Беларусі не была абвешчаная жалоба. Беларуская рэха кіргізскіх падзеяў. Ці варта ўладзе баяцца расейскай змовы?
Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк, Валер Карбалевіч і Андрэй Шары. Глядзіце перадачу ў суботу 10 красавіка ў 17:55. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У Беларуси 22 годины 45 хвилин. Ночная свобода. Выники дня. Основные темы. Рух паветранага транспорту над краінамі Еўропы спынены ў апошнія суткі праз моцнае вывяржэнне вулькану, у суботу не будзе адноўлены. У пятніцу былі адмененыя больш як 15 тысяч рэйсаў. Пахаванне прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага і ягонай жонкі Мар'і адбудзецца ў Кракаве ў нядзелю, як і планавалася. У суботу апоўдні ў цэнтры Варшавы адбудзецца афіцыйная цырымонія развітання з усімі ахвярамі катастрофы пад Смаленскам. Александр Лукашенко загадаў усім дзяржаўным медыям абмежаваць трансляцыю забаўляльных праграм з 12 да 18 гадзін 18 красавіка ў сувязі з пахаваннем прэзідэнта Польшчы. 20 гадоў пазбаўлення волі для Мікалая Аўтуховіча, па 11 гадоў для Уладзіміра Асіпенкі і Александра Ларына і 3 гады для Міхаіла Казлова папрасіў пракурор, які падтрымлівае дзяржаўнае абвінавачанне ў справе аб падпалах і рыхтаванні тэракту. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе наш бліц-аналіз.
Бліц-аналіз Свабоды.
Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў некаторыя вынікі працы народнай гаспадаркі Беларусі ў гэтым годзе. Напрыклад, па выніках двух месяцаў доля стратных прамысловых прадпрыемстваў у Беларусі склала 23,3% ад іх агульнай колькасці. Што варта рабіць стратнымі прадпрыемствамі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік фонду Мізаса Яраслаў Раманчук.
Официальная статистика поведомляет, что за первые три месяца наибольшее падение объема вытворчести отбылось у нафтоперепрацовочной автомобильной промысловости и приборобудования. У нафтоперепрацовочной лишь гучить просто фантастично 40%. Зрозуміло, это тлумачится теми проблемами, которые існують зараз у доставки российской нафты на белорусские заводы. По-вашему, как держава повинна менять эту вот ситуацию? Что можно зарабить, как такая катастрофичная лишь 40% была выправлена?
На жаль, держава робить не то, что треба. Это все поездки в Венесуэлу, спробы зарабить диверсификацию доставы нафты, энергоносбитов, я ни до чего не доприведут, потому что, маючи Россию под боком, вместо того, как с ней домовиться, Тодар Лукашенко выбрал вот такие вельми долгие и вельми затратный шлях. Вместо того, как думать про то, как вернуть себе некую энергетичную ренту, треба просто пойти на системные рынковые реформы, треба хотя бы наполову выконать то, что рекомендує робить бизнес, дозволить предпринимальникам працавать и наймать рабочих без разных обмежевания. Просто треба дать больше инициативы людям, предприемствам, повинна быть реализована программа приватизации. И я пораю, безумовно, не свариться ни с кем из соседей, а выкористовывать потенциал как европейского супрации, так и партнерства с Россией.
Национальный статистический комитет так само поведомляет, что у студени лютым доля стратных предприятий у Беларуси складала 23% от их агульной колькости. Вогуле, накульки это, скажем так, натуральная з'ява в экономике, когда чвэрць предприятий працуе на страты, и просто у человека может возникать питание, ці потребны такие предприятия?
Вельми доброе питание. Справа в том, что когда эти предприятия отримливают гроши в незалежности от того, ці они робят прибыток, ці долги, когда они ведают, что державы, платильщики каждый раз заплатят за их хибы, то им можно ничего не робить, никакой реструктуризации. Сегодня это все повернуто с ног на голову. Безумовно, треба починать використовувати більш активно процедуру банкрутства. Треба, каб у продажі активів удільничали, перш за все, білоруський бізнес. Тому що ми сьогодні назираємо? Ми назираємо Нават і штучна такое банкрутства буйных нават прадпрыемстваў, давядзенне іх да сітуацыі, калі потым за грашы забіраюць альбо наміклатура, альбо нават памежныя інвестары. Вельмі яскравы прыклад вось такой прыватызацыі быў з мотавелазаводам, калі аднаму прыбліжанаму вельмі да ўладаў Беларусі прадалі гэты завод пад абяцанкі зрабіць добрае прадпрыемства. Прайшло некалькі гадоў, і мы бачым, што ідзе ліквідацыя месяц працы, няма прадпрыемства, няма перспектываў, і інвестар просто все робіць для таго, каб у гэтым месцы збудаваць нешта іншае, а не той завод, які ён планаваў і абяцаў.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Яраславам Раманчуком гутарыў Віталь Цыганкоў. 22:50, і мы працягваем аглядам недзяржаўнага беларускага друку. Ігар Карней.
Народная воля расказвае пра акцыю, якая ў разгар працоўнага дня 12 красавіка разгарнулася пад вокнамі рэдакцыі. З десяток актывістаў Менскай гарадской арганізацыі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі наладзілі несанкцыянаваны пікет, на які ніяк не адрэагавала міліцыя. Як піша газета, новыя камсамольцы не могуць супакоіцца пасля публікацыі ў газеце артыкула Іллі Копыла «Нябышына вайна». БРСМ-оўцы пакінулі падарунак рэдакцыі камплект кніг дакументальнай хронікі «Памяць». Вось толькі з прыпіскай «Асвяжыце памяць», наклеенай на кніжных вокладках, атрымаўся казус. Камсамольская правда в Беларусі каментуе выказванне Александра Лукашэнкі пра тое, што Беларусь нібыта мае запасы высокаўзбагачанага урану. Гэтую заяву кіраўнік краіны зрабіў у адказ на тое, што ён у кампаніі з прэзідэнтамі Ірану і Паўночнай Карэі не быў запрошаны на ядзерны саміт у ЗША. Доктор фізіка-матэматычных навук Станіслаў Шушкевіч у інтэрв'ю газеце тлумачыць, Лукашэнка, мабыць, мае на ўвазе так званы брудны уран, які застаўся ад рэактара ў інстытуце ядзерных і радыёактыўных даследаванняў у Соснах. Аднак, як кажа спадар Шушкевіч, збройнага урану ў Беларусі няма. Гэта моцна радыёактыўнае рэчыва, але зусім не тое, з чаго можна зрабіць бомбу, падкрэслівае адмыслоўца. Чарговы нумар газеты «Новы час» анансуе галоўны рэдактар Алексей Кароль.
Асноўнымі з'яўляюцца матэрыялы, якія звязаны з польскай трагедыяй, акрамя асэнсавання, як на гэта адгукнулася Беларусь афіцыйная і Беларусь дэмакратычная. Змешаны два матэрыялы, якія адлюстроўваюць адносіны да гэтай трагедыі у матэрыялах Евы Ваткоўскай і Олега Новікова. Новіков піша пра новую Польшу, якая перажывала одну з самых вялікіх трагедый, але выклікала не толькі народны смутак. Гэта яшчэ і унікальны час, калі народ мяняе погляд на многія звыклыя рэчы. Ева Вайтковская, артыкул называецца «Вецце на Смаленскам», «Погляд Богданам Задурам», польскім паэтам, празаікам, і Львом Абораным, рускім паэтам. Своеасаблівы погляд шмат аб чым гаворыць у адносінах цывілізаванага света, у адносінах Расіі да Польшы. Адзначыў матэрыял это гітары свабоды, музыка знаўца Анатоля Мельгуя пра прэзентацыю фанаграфічнага праекта «Барды свабоды».
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Ігар Карней. Начная свабода, вынікі дня. На заканчэнне гэтай гадзіны нашага эфіру перадача Змітра Бартусіка «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні менскага педагога Вілена Клімкіна. Маладым і амбітным людзям вельмі ўласціва падвяргаць сумневу, зробленае папярэднікамі. Напрыклад, Вілен лічыць, што сам тэрмін «бардаўская песня» становіцца анахранізмам.
Бардаўская песня – гэта тое, што было патрэбна соцыуму
у 50-х, 60-х годах на кухне, каля вогнища, у свитеры толстой вязки. Але ж, на жаль, зачастую были добрые и вельми душевные тексты. Але што датычыцца музычнай афарбоўкі і гітары, было вельмі простенька і не так цікава. Але на той час людзям гэтага хапала. У наш час я лічу, што бардуская песня такая, якая яна была тады, гэта ўжо архаізм. Гэта ўжо не актуальна. Але ж песня аўтарская, яна ўся аўтарская. Менавіта нават калі песня народная, аўтар народ. І што датычыцца бардаўскай і аўтарскай песні, я лічу, што ёсць песня бардаўская і песня прафесійная. І я вельмі рады, што ёсць тэндэнцыя ў нашыя дні, калі людзі, якія паюць свае песні пад гітару і пад свае тэксты, яны гэта робяць больш прафесійна, дадаюць некіх музычных фарбаў. Вельмі часта яны і вучацца дзесьці, ці ў інстытуце культуры, ці ў консі. І гэта цікава. А калі чалавек выходзе, грае тыя ж акорды, якія граў Візбар, Акуджава, і пае на гэтыя акорды свой тэкст, гэта не цікава. Мая думка, што лепей гэты тэкст узяць як тэкст і надрукаваць у нейкім часопісе. Пусть ён ідзе як паэзія. А што датычыцца песні, трэба ж усё-такі неяк шукаць гармонію паміж выдатным тэкстам і выдатнай музыкай.
Унутры мяне вялікія льды, фіберныя вятры і снежныя пласты. У табе крыштальна-звонкія дажджы, вясёлы капяжу напеў і пах вясны. Унутры мяне жысты шэры дзень, касмічная жуда і проста пустата. У табе шчасліва шчыры смех дзяцей, пяшчота ліпеня і досвідка ў раса. Ту-ду-ту-ту. Свету цэлага цяпло, людская дабрыня і першых птушак спеў. Унутры мяне іржавыя замкі, да і ключы мне аніяк не падабраць. У табе спокой и хараство души, лагода стрыманасть и свету добродать.